Dende o Executivo de Paula Alvarellos avanzamos nese plan de acción nas parroquias rurais do municipio. O objetivo é determinar as principais necesidades no que respecta, sobre todo, pois, a infraestructuras, dotacións, conservación, dinamización sociocultural dos centros cívicos, a rede viaria, o alumeado público, sinalización e conservación do patrimonio, por citar algunhas delas. O compromiso da alcaldesa, así como o meu propio como concelleira de Medio Rural, xa se transmitiu nesa conmemoración con pedáneos e pedáneas das 54 parroquias do Rurai. O que vimos é intentar pues garantir esa seguridade e benestar das persoas que viven nas zoas rurais, intentando dinamizar a vida nestas parroquias e mellorando as prestacións os servicios que ali se prestan. Nesta rolda de encontros coas distintas persoas que ali viven, así como cos pedáneos e pedáneas, pues establecemos ese diálogo que entendemos constructivo con veciños e veciñas, e ademais queremos coñecer de primeira man as súas necesidades. En este caso, nesta visita que xa se levou a cabo con unos meses de antelación, pois unha das necesidades era a colocación deste banco en Piugos, porque era moi demandado por todos os veciños e veciñas, e hoxe fomos ali pois a colocalo e a inauguralo, así como a seguir atendendo as diferentes demandas que nos presentaron nesa parroquia. Dende o goberno de Paula Alvarellos vamos seguir en contacto directo por todas as parroquias, atendendo, como decía, pois a esas necesidades, a esas demandas, para crear esa vida social tan necesaria nos núcleos e seguir dinamizando as parroquias de Lugo, que son tan importantes para este goberno.